Campus FM prezenta
Platea. Program li l-għana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Li jitkellmu ma' Lino Farrugia.
Platea, sermilkom. Jiena Lino Farrugia, l-lum etnarġa nil-taqa. Pjaċir kbir ma' Paolo Testa, li Paolo Testa isem, li huwa maruf ħafna teatru li jagħmel diktar li ħadem ovvjament fil-Istitut Kattolku, kif għad l-aħħar darba, għawqat kbir ta' produzzjonijiet minn sena l-oħra dejjin u dejjem xi ħaġa interessanti li barra minn hekk ukoll ħaġa tal-għaġeb barra dawn produzzjonijiet ta' ismijiet magħrufa, ma mbagħad pereżempju tara li jagħmellek l-Orient Hardy u Harry Potter, ara x'għandhom x'jaqsmu flimkien, Ġahan u Żamina, imma ħalli għal Paolo Testa.
Dawk huma fil-2000 kont ħadd il-kumpanija kienet ħadet f'idea il-pantomima bil-Malti.
Ħadd il-pantomima bil-Malti.
Għadha sejra sal-lum.
Il-Militta Charlie Chaplin.
Bdejna b'Cinderella.
Cinderella sewa.
Il-Sbeħa u l-Mosklu ġibri il-Beauty and the Beast.
Sewa, sewa.
Il-Militta ta' Charlie Chaplin.
Aha, il-Militta.
Ġahan Samina,
l-Orient Hardy,
l-Orient Hardy, Aladdin, Popeye, Fleck Mustatieri, Snow White, Zigirulu, Zigirulu kienet.
U Tarzan u koll.
U Tarzan, u Mary Poppins, Pinocchio.
Kif fil-pantomima
sal-lum
l-ulek Babes and the Wood and Robin Hood li mandu xaqsam xej
inti fil-licenzja fil-pantomima
għandek licenzja tista tamen li trit
per inħob nżom il-qafas ta' l-istoria u tlaqqa mux biex ta' mill-mek ta' interessant
u għandek ħafna kittiba differenti mill-li
Trevor Zara, Hector Bruno, Joe Julian Farrugia.
Jekk qed tinsa xi jisem ma jimpurtax.
Mussejdu Farrugia, Rodney Gawċi.
Ħafna żmijiet. Issa naġgħu imma immorru lura. Qabel ma nkomplu ġifier bil-pantomima u bid-drammi u nkomplu naraw. Issa wara Paolo Elfejn li semmejn l-aħħar darba, u mbagħad it-tieni produzzjoni x'kienet kienet.
Raġa seba'.
Raġa seba', issa dina fuq x'kienet.
Ħaġa malgama ta' passjoni.
Batta l-passjoni.
L-istess il-lum, tu jkollok tagħmilhom il-lum, jiġifieri.
Mhux bil-forza.
M'għadhomx, no.
Għaliex? L-istess tal-passjoni saru raġgħu saru popolari.
Eħe, imma barra.
Barra,
u? Imma barra, u l-lum barra qed ifhim li m'għadhomx sempliċiment peġint. Illum qed isiru anke atturi magħrufa b'xejn u qed jagħmlhom b'xejn għax li qed ittejda wkoll. Allura t-teatru qisu meta tagħmel xi ħaġa teatru u mbagħad
fil-fatt inti
ma tattendix.
Użajt ħafna t-temi it-temi.
Jiena li għandhom xi passjoni reġa' sebaħ.
Ġesu ta' Nazzaret.
Ġesu ta' Nazzaret kienet l-istorja tibda mit-twelid.
Mit-twelid
tad-dinja.
Tarġa?
Sa' t-twelid u mbagħad it-tieni parti l-passjoni.
U kont is-sin.
L-istess illum kont tagħmel llum kienet suċċess enormi ta'
minn. Daw f'liema snin qegħdin nitkellmu. Fid-designijiet għadna qegħdin nitkellmu.
Ġesu ta' Nazzaret 1998 xi ħaġa kienet.
Sew.
Imorru lura.
Imorru lura.
Raġa sebaħ 93. Raġa sebaħ 93.
Raġa sebaħ il-passjoni imma inti trattajtu l-passjoni kif is-soltu nittrattawa.
Imma mużikata.
Imma mużikata.
Mużikata, però Ġesu ta' Nazzaret meħuda fuq il-film ukoll, il-ħajja tiegħu u l-ħajja ta' Ġesu.
Fuq il-film, bażajtu
l-istilħu. Tibda minħol inta d-dinja. Minħol inta d-dinja tibda, ġifieri, jara mwieva.
Mela ejja nibdew, ejja nimxu kronoloġikament, ejja nisimgħu issa għadna fil-bidu tal-programm, imma nixtieq li nisimgħu biċċa minn Raġa Sebaħ. u inti qed tissuġġerixxi li nisimgħu il-ħolma.
Il-ħolma
issa dik x'kienet il-ħolma.
Il-ħolma
Debixeri
il-ħolma hija Debixeri kienet Klawdja l-mara ta' Pilatu. U x'ħolmoti li qed tara l-Pilatu jikkundanna. Ma kienx kienet kontra li.
Fiż-żmien Ines Soler, jiena niftakarni rajt waħda mill-produzzjoni tagħha tal-Passjoni, kont faxxinat li Ines Soler kienet ukoll iddaħħal l-element tar-Rumani u x-xeni bejn Klawdja u Pilatu u kont nifexxa ruħ li inti tara il-faqar tal-Iżraelja
speċi
u r-rikkezza u l-sofistikar tad-dinja Rumana u kienet podjom fuq l-istess palk għara kemm kienet ukoll kienet issa hawnhekk qegħdin nitkellmu 50s qegħdin nitkellmu 50s fil-Hollywood
again
ngħidu fil-Hollywood. Ovvjament hawnhekk naħseb li din l-idea li naraw il-Pilatu naraw
x'ħolma biża li kellha li
u debi xerja. Nisimgħu mela din il-kanzunetta ħolma interpretata minn debi xerri fil-musical religjuż reġessa.
Tradizzjonali, anzi kienet il-passjoni tradizzjonali.
Il-passjoni żammajt wek bil-pala musical. Debi xerri, ħolma. Interpretazzjoni veru interessanti ta' Debi Xerri, meta Zmin twililu kienet għada. Meta konna fajjena, meta konna għamilna fuqara ftit li għamilna
l-letmi flajk.
Il-bidu għaj wara l-letmi flajk jen dik zgur. Issa, għawnek, tamajn ukoll li semmi li issa barra li inti għamil dawn il-musicals, għamil dawn il-pantomimes. Fit teatru inti kont qiegħed għaddej dejjem tisperimenta. U kont qiegħed tisperimenta bejn il-pento, il-teatru propju u ovvjament il-musicals. X'bilanċ kont tipprova ssir? Inti kont tipprova tfittex l-udjenza, tara xi jridu l-udjenza u mbagħad wara
ta' tagħti. Jien tipprova tagħmela, però il-linja tiegħi dejjem kienet mużika.
Dejjem mużika l-ewwel.
Dejjem mużika, għamilt xogħol, għamilt xi kummidi wkoll m'hemmx ħafna m'hemmx xi kummidi wkoll. Maria Goretti, mhux kummedja, Maria Goretti mhux kummedja, dram tal-Lino Grek.
Żgulli mhux kummedja.
L-Għaxar Kmandamenti, kummedja tal-Lino Grek.
Iva niftakara dik.
Kienet tara ħafna.
Dika waħda, ma ngħidilix kummedja. Kienet element komiku.
Komiku, però kitba tal-Lino Grek li hemm dak il-messaġġ għawwili f'kull ma jiktieb.
Dikka kienet waħda mill-bravuri tal-Lino
Grek. Tal-Lino Grek,
dikka. Illi tara lil dawn l-atturi qegħdin jiksru l-kmandamenti kollha.
Kollha u jiftaħlu li
u. Għax qegħdin jindunaw.
Għax jindunaw li jindunaw xiena kontinwament u b'mod komiku.
Kien Lino kien insista li kien ċempilla li Lino jara, għalli għaxdina mhux il-kummedja tas-soltu.
Le mhix, fil-fatt mhix.
Hija xi ħaġa li tiegħek.
Hija kapaċità li minn l-għaxar kmandamenti propju.
Toħloq il-kummedja
l-element li
titħaq. U titħaq minn armatri.
Titħaq.
U tirrealizzaw koll ħafna minnhom dak ir-regoli ksertu minn tistess.
Ja tkalima li fija. Sara tgħid,
tgħid. Paul wasal biex tarġa' tagħmilha dik.
Għax hekk tbieħ. Sentejn tkellem ma' miet.
Ċara.
Għamil ma' miet dikar. Għaxik kienet telat, però.
Sewa.
Xi 10 snin ta' xi sen ilu mill-Istitut Kattolku, mhux jien kont tellek.
Sewa.
Kellha direzzjoni
tal-Istitut.
Mbagħad jiena rġajt tellajta, però reġa' kienet suċċess enormi.
Platea fuq Campus FM 103.7.
Inkomplu nitkellmu issa. Inti ovvjament tkellimna dwar Reġa' Sebaħ u dwar dawn l-interpretazzjonijiet, dwar dawn il-xogħlijiet veru interessanti, Lino Grek huwa Lino Grek. X'għamilt mbagħad
iktar Scrooge.
Bas jammin Scrooge, ma jaħallu. Scrooge kien wara Reġa' Sebaħ?
Iwa, mela, żgur. Sena wara.
Sena wara minn Scrooge?
Sena wara Scrooge.
Issa, dita Scrooge allura, kif ħadimta?
Scrooge, musical, kien fija l-klim, ovvjament kien fija l-mużika, però kien fija sensira ta' songs miktubi minn Frederick Camilleri, apposta oriġinali għal-musical.
Imma ħattuha mill-ktieb ta' Dickens, u
ta' Dickens, l-istorja tiegħu propja. L-istorja tiegħu propja. U kienet saret l-ewwel darba kont ħdimt live. Kollox live,
għallaw
maħalix l-għu.
Ġirġibtu orkestra, kif?
Ejwi, tajt il- kont tajt il-recording.
Jadak iż-żmien? U bdejt orkestra, ġifiri, orkestrina,
live,
orkestra.
Six piece, seven piece l-lum.
Ma l-lum tista' tagħmel ħafna.
Mill-kant live, ġifiri, mbagħad l-eddu il-live ma tħares, ma taħlomx li tarġa' tagħmel recording. Fih il-problemi tiegħu ovvjament, imma hemm fih l-isfida.
Min kien ħassem fiha Scrooge?
Kienu ħadu sem fost l-oħrajn ovvjament trikkas li kien ħalla naturali xagħru u dik il-palpetti
nafu
Scrooge li finalment fl-aħħar meta kibru sew kienu ħossu skomdu يخرج برا بالنسبة للتنسيون تاع الناس اما تاع بنادم بروفيسيونال اللي هو حالة حالة بروبيا في حاجة اللي اشتقتها كبيرين
في الريترات اللي قد نراه هناك انت
لا لا كان كان بروبيا كان عشرة البارتي كان فعلا عشرة وكان هم تنسيون
من كان مكتر
فيها مارك جونيو ماكس بيتر لوكاس
Art Town,
Patrick Vella, Patrick Vella, kien kien hemm ifhimni
issa
nismagħruf.
Issa, issa ejn kienet musicals, kien jew inkella bil-klim bil-Malti u mbagħad teqilbu għal għal.
Le le il-mużika kollox bil-Malti.
Kollox bil-Malti.
Songs oriġinali.
U min kien kien
kien. Freddy Camilleri.
U l-mużika?
Freddy Camilleri
ukoll. Ukoll, Freddy Camilleri kien kollu.
U l-iskriptu kien kitbu.
Jiġri Freddy Camilleri jaf il-mużika ukoll. Jiġri proset.
U mużiċist.
U mużiċist ukoll.
Jikkomponi u kompożitur.
Sew.
U kompożitur.
Mela, ejja laqegħdin nitkellmu fuq Scrooge, ejja nisimgħu silta minna. Nik minn s-sess bar, għam wahda li inti għatli jisima Deċembru, xek?
Deċembru 25.
Deċembru 25.
Ju għal-miliet, faklu ovvjament.
Ovvjament, u Scrooge ja storja ħelwa ħafna.
Tamela kem tamela, ġifiri.
Dikens, kull ktib tiegħu, kull storja tiegħu tibqa.
Tamela kif tamela, ġifiri.
Dejjem tibqa valida. Mela, nisimgħu Deċembru 25 mill dan il-musical Scrooge ta' Frederick Camilleri.
F'Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 20 nesprimu xewqa tajba nieħdu bidejn xulxin.
Kal-jum li kwit naħarbu ikunu kol ħenin.
F'Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 20
min jeqred biklim fin
Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 20
ta' żmien inħejjik ikla speċjali bħala tnejn
Diċembru ta' kull sena fil-ħamsa u 20
Niġu l-ura wara dik l-interpretazzjoni minn Scrooge, ovvjament l-istorja tal-teatru ta' Paolo Test ma' tispiċċaqat, imma hawnhekk nixtieq li wieħed issa aħna semmejna il-Paolo 2000, Reġa' Sebaħ, Scrooge, imma mbagħad il-musicals l-oħrajn. Ejja nkomplu nitkellmu daqsxejn fuq il-musicals l-oħrajn, mingħajr ma nisimgħu siltiet tagħhom, imma x'esperjenzi kellek
iktar? Mbagħad bdejt kunċerti, kienu kien
dik il-kunċerti.
Kien għadu għatma sar kunċert.
Dak huwa interessanti.
Però dak iż-żmien kien għadu hemm ta' min jgħid li l-istitut jien għamilt ħafna affarijiet li kienu ġifieri ġodda l-istitut. Però n-nies ikkonkorrew ġifieri.
Sewa.
Just Musicals per konċerti għamilt Just Musicals but Just Musicals
from Skin to Stage
siltiet tuħu tema siltiet Just Musicals kien ħafna siltiet minn musicals jinn nisħobu għom ħafna
sewa
per ovvjament
ovvjament għara rights daw biex iġib rights daw il-musicals kolla il-problem s-solvi minn kien ikollu fjom
Minn l-aqwa meta qed insemmu l-aqwa kantanti, jiġri.
Il-mużika mbagħad.
Il-mużika mhix oriġinali kienet tkun.
Sewa.
Il-mużika
adattat
pereżempju inħallat.
Ħallat. Imma taqleb kollox għall-Malti?
Le dawk
li. Żammejthom żammejthom oriġinali.
Konċerti. Kont noħloq spettaklu fuq il-palki.
Biss fin hew hekk jiġifieri.
U mbagħad sisteref.
Umbagħad
sisteref. Because it's the
other,
the kinetic, so.
Kif għedni xielek ġibti rights?
Għedni xielek ġibti rights?
Rights tal-film, inti ġibti.
Ma kienux
daqseg diffiċli?
Mux il-mużika li jem Londra l-ħalex għana, ta'
il-film. Il-film
ġibti. Il-film, huwa tradizzjoni tal-film.
U dawk il-permess li tagħmilha mużika. Jiġifieri inti mużika jgħid imma.
Bil-Malti, però il-klim, il-songs kienu bl-Ingliż.
Bl-Ingliż?
Kienu ma' propju.
Kif se pos? U kellek il-Claudette Pace.
Claudette Pace kienet fit. Kienet ħid kbira. Dika suppost kellek tkun ħames darbiet u speċjali minn hija 12 il-darba. L-istess, il-mod kif kien iżgħu il-booking. In-nies.
Jiġu.
Tajja. Tajja tibbukja.
Wara dik il-pubbliċità kollha ta' Sister Act bħala.
Kienet xi ħaġa ta' barra minn hawn ġifieri. Ta' kienet. Kienet spettaklu, kienet il-film oriġinali, mhux labna miegħu is-suġġer, huwa sempliċi kif kien, sempliċi question mark, sempliċi ġifieri ma qadniex nbidlu, imma kien xi ħaġa li n-nies laqatu, kien tajjeb jiġifieri. U wara Sister Act mbagħad kellna pempju musicals from screen to stage, ġifieri ħadna li kienu fuq screen u għamil njom fuq stage, bħal fil-fidr on the roof, il-Moulin Rouge u siltit minn Sister Act, l-istess kien suċċess kbir.
Ġifieri da għamiltu conglomeration, għamiltu show.
Dina l-kunċert.
Kunċert.
U
il-minkellek,
tiftakar. L-istess il-kontanti kien hemm il-Bajdu Markton, la Debbie Sherry.
Dawk il-klikka li nafu li huma tant popolari u xek.
Mbagħad Lady Di Queen of Hearts, dik sar wara l-mewt ta' Lady Di, musical, kompludda.
Ma daka kien musical Ingliż?
Le, oriġinali kien.
Oriġinali Malti? L-idea ta' komi ġifieri.
Però sfortunatament ma kien suċċess.
Ara, għaliex?
Tippruvax tgħid li għaliex, però ma kien suċċess.
Ġifieri Lady Di wara dik il-pubbliċità kollha. In-nies ma konkorrew interessati, ma kienux interessati jaraw u fuq il-ħajja
tajjeb jiġri Lawrence Grey waħra.
Ma insomma issa jkun in-nies ma kellhomx appetit jaraw. Lady Di kienet popolari ħafna.
Forsi kienet wara l-mew tagħha. Jista' jkun ukoll, però ma kienx. Dak huwa l-unuġi t-nejn, issa li ħun nġu għalih ukoll, li ma kienux.
Min kien interpreta Lady Di?
Finanzjar minn Lattaniz.
Minn Lattaniz, interessanti. Min kien interpreta Lady Di?
Kerin. L-Unteġ Barra, kien Polidano minn
għu. Polidano?
L-Unteġ Barra. Kienet tixbaħa ħafna ġifieri, kantanta.
Kienet kantanta, sì. U kidba kienet?
Ġew Ġulien Farrugia.
Ġew Ġulien Farrugia, ġifieri da qed jistudja u jaqra fuq il-ħajja ta' Lady Di, u mbagħad wara dawartuha fuq il- Ridtu xi permessi għali għadik?
Le. Le.
Minn għandi familjar għali? Mhux niċċajta ta'.
Battu.
Le, ġifieri.
Ma kienx
hemm. Le, żgur li le.
Għadna attenti, ġifieri, però. Provajna, però ma kienx hemm.
Ma kienx hemm reazzjonijiet.
Għax hemm baxxat,
interessanti.
ma kienx ċemma.
Interessanti.
U ma tkomplejna fuq is-sensi l-Jazz Musicals, Jazz Musicals tu, is-7 Ġunju, is-7 Ġunju ieħor l-unu żewġ musicals li sfortunatament ma kienu suċċess minn nies.
Kemm tajba.
Issa se tiġi kien tajjeb bi-studju sari ġviri mux l-istess, zammejna ma l-istoria, pero...
Flima s-sena għedin n-najdu daw?
7 ġunju,
1997,
ċaħdien.
97, eh?
Li torik, li kuku għamlu partit politiku, kien ikun suċċess kbir.
Għaxu
huwa politiku, 7 ġunju, hija storja mħalta mal-politika.
Mħalta mal-politika b'mod iktar mħalta mal-politika ġenerali Maltija. Il-Maltin għamu kontra l-Ingliżi, u qalu le l-Ingliżi.
Il-garanzija li kieku għamela partit politiku kienet tkun
suċċess.
Imma minni aħna ma kienx.
U minn kellek fil-partit
principali? Per eżempju. Għax għandna żamina tradizzjoni Maltija wkoll. Għadna ġifiri peress li hija marbuta ma'na ġifiri għadna li naraw inżommu daqsxejn il-kultura wkoll. Mal-Gdonejo il-Mikbi Mario Ellul, Patrick Vella kien hemm, kollha turu kantanti turu magħhom.
Hawnhekk insomma, hawnhekk qegħdin nitkellmu fuq 7 Ġunju ma m'għandniex kien li nisimgħu biċċa minnha, ma hija interessanti li konna nagħlqu l-programm imma inkomplu nitkellmu iktar fuq din l-esperjenza tas 7 Ġunju li.
U dik imsaħħa kienet saret open air ta' għali.
Tarġa?
L-amfiteatr.
Mela, għallum Paul, ejja nifqu hawnhekk u nkomplu nitkellmu iktar tard fit-tielet programm fejn mbagħad nkunu nistgħu nespandu iktar dak li għandna ngħidu. Huwa interessanti li l-mixja tiegħek fit-teatru ma tieqaf qatt għaliex bejn il-musicals, bejn il-komedi.
L-lum nħares l-ura u nara dak il-ktib.
Tajt, dajjen, nistan immaġina. Għara
blajnu għuna dajjen ta' t-temni kollu.
Dektim, għun dektim bil-forsi, dajma dajjen il-ħin kollu miħakax.
U ma nisawx
il-xolla
mil fuq il-park li l-istitut, ħajdu l-olik staħ, tal-wihetnejn, ġivinem biex taħdem.
Paolo Testa, nirringrazzjak ta' din informazzjoni u xi ħaġa tal-għaġeb għax iktar dak tip u tara l-interpretazzjonijiet tara l-karattri u tara kif inti ġbitt il-mied kbar ta' nies lejn it-teatru tal-Istitut Kattoliku li tant huwa popolari. Paolo Testa, aħna tal-platea, insennulek. Kontu għedin tisimaw Platea. Program li laqqana ma' esponenti ewlenin fit-teatru.
Nitkellmu ma' Lino Farrugia.
Tekniċi Carmelo Grech, Samuele.
Infakrukom li min jixtieq jisma' edizzjonijiet ta' Platea li diġa' ixxandru fuq dan l-istazzjon jista' jidħol fis-sit www.campusfm.um.edu.mt u jidħol fis-sezzjoni tal-webcast.